Ранее загинули двое войскоузов США и один пораненный. У Багдаде ахвярами выбуху стали 3 человеки, 10 пораненные. Выбух учинила нападница самогубца. Иракские улады и американское командование обвиновачивают Аль-Каиду в том, что повеличилась колькость нападов, которые учиняют женщины-смиротницы. У вынику таких нападов в Багдаде тягом опошнего часу загинули каля 100 человек. Тем часом агульная колькость нападов Ираку тягом опошнего года изменшилась на 60%. Премьер Израилю Эхуд Ольмарт и лидер палестинской автономии Махмуд Аббас запланировали на вторник, 19 лютого, встречу для начала регулярных контактов и мирных перемовов. По воле представника Аббаса, встреча отбудется в Иерусалиме. Сполучені Штати, які виступають посередником в урегулюванні мирного процесу на Близькому Сході, лічать, що погодження може бути досягнуте уже сьогодні. Теперішній лідер Кіпру Тасос Пападополулос не пройшов у другий тур президентських виборів. Він набрав коля 32% голосів. Перемогли у часі першого туру президентських виборів, який відбувся вчора, були міністр заміжної справи Йоаніс Касудилес і лідер комуністів Деметріс Христофіас. Вони отримали прикладно по 33% голосів кожний. Другий тур виборів призначений на 24 лютого. Прем'єр Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його уряд повний рішучості внести поправки у кримінальний кодекс країни, які умацують свободу слова. Він зазначив, що це необхідно для вступлення Туреччини в Євросоюз. Супроть змінів виступають націоналісти. Сьогодні в Пакистані відбудуться парламентські вибори. На думку аналітиків і оглядальників, найбільші шанси на перемогу має опозиційна Народна партія. Це були новини. Наступний випуск про годину, а тепер повтор нашої вечорової програми. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії далі Кастусь Бандарук. Тягом гэтай гадзіны ефіру ў нашай праграме рэакцыя беларускіх палітыкаў і палітолагаў, а таксама шэрагавых грамадзянаў на абвяшчэнне незалежнасці Косава, падрыхтоўка да заўтрашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, праскі акцэнт, якія могуць быць наступствы ўвядзення карты паляка, наколькі карта стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай.
Гэта выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі.
Званкі на свабоду ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў сярод іншага пра вызваленне Андрэя Клімава і рэпрэсіі супраць грамадска-актыўных студэнтаў.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё.
Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам пра асобу і складаны жыццёвы шлях генерала Станіслава Булаховіча.
Балахович, безумоўна, свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху.
Сёння парламент Косава ў аднабаковым парадку абвясціў незалежнасць правінцыі ад Сербіі. Як гэтая падзея адаб'ецца на сітуацыі ў свеце? Ці закране яна нейкім чынам Беларусь? Гэтае пытанне наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот задаваў сёння вядомым беларускім палітыкам і палітолагам.
Старшыня беларускага шумановскага таварыства, дарадца Александр Меленкевіч у міжнародных пытаннях Ігар Лялько лічыць, косаўскія падзеі перадусім паўплываюць на Балканы.
Усё ж такі, першую чаргу, гэта праблема адносіцца да гэтай часткі свету. Стасунки некоторых краинов, например, Сербии, будут вельми складаны. Можно шакать так само далейшего сближения Сербии и России. Плыв России на Балканской полувыспе будет про это повеличиваться.
Згадываю, что у часы Слободана Милошевича с Белграду ишли сигналы про долучение до Белорусско-Российского союза. Ці магчыма вертанне сёння до гэтай идеи, цікаўлюся у спадара Лялькова.
Я памятаю, была нават резолюция Скупшины, тады яшчэ Югославии, пра далучэнне раз да Саюза Росіі і Беларусі. Шчыра сказаць, я не думаю, што ў гэтай сітуацыі тут ужо трошкі іншая Сербія, чым яна была за часамі Мілошевіча.
Намесніка старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатоля Красуцка, прыклад Косава вельмі хвалюе.
Я якраз задумаўся аб гэтым. Вообще это очень тревожный симптом, который может взорвать так хрупкий мир, который сейчас сложился более-менее и в Европе, и в целом мире, который касается вопросов, прежде всего, межэтнических отношений.
Спадар Красуцкі не виключає у гэтай ситуації больш дійних заходів з боку Росії, скерованих на об'єднання славянських народів, але не про союзну державу.
Я думаю, що в цілому сама ця ідея, звісно, вона вже в прошлом, але то, що будуть предприняті якісь попытки, і прежде всего, це вже видно зараз, определенним действием і заявлением російського руководства, я думаю, що об'єднання славянських государств буде йти активніше, ініціатива зі сторони Росії почнеться в цій частині.
Політолог Олександр Федута лічить, що про скосовський приклад узмацніться тиск на польську діаспору у Білорусі.
Починається, на мой погляд, перегляд межу, які склалися у Європі. І коли одна з верх держав, наприклад, Злучені Штати признають Косово, ну, Росія одразу признає Абхазію.
Меркаванні політиків і політолягів записав Владимир Глот. А як ви ставитеся до незалежності Косова? Это питание шараговым громадянам Минакам на улицах Минску задавала Галина Абакунчик.
Как вы ставитесь до незалежности Косово? Правильно, пусть будет независимо, и все.
Мне безразлично абсолютно. Ставят они, не ставят себе. Мне здесь хорошо.
Добро и для Косово, и для Сербии. Потому что это автономия. У них шмат проблем с верой. И тому разделение по верам, как не было конфликта. Лишь что это добро.
Во-первых, я скажу так. Сербия должна оставаться в Сербии, не делить. Если хоть еще один прецедент в Европе дележа государства, таких государств очень много, которые могут разделить. Та же Испания, Бельгия. Это демократия. Но вам мусульманских государств в Европе не надо. Хватит Великой Албании.
С точки зрения того, что у них возник конфликт, если это поможет разрешить этот конфликт, если не будет дальнейших таких противостояний, в том числе военных, это хорошо. А будет это хорошо или плохо с экономической точки зрения, время покажет.
В этом вопросе не очень разобрался. Поэтому не скажу.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Я ничего не думал по этому вопросу. Политика неинтересна.
Очень плохо. Ну, потому что это анклав как бы Сербии. Нельзя отделяться, если у нас Гродненская область отделится. Что будем смотреть? Ну, или Брестская. Ну, представьте, оторвали кусок от ноги. Ни в коем случае нельзя. Надо России помочь и Белоруссии, чтобы не отделились.
Ну, по-перше, большинство населения Косово складывают, как я думаю, албанцы. Вот, навод до того, как большинство сербов покинуло Косово после 1999 года. Навод в той час 60% населения складали сами албанцы. Вот. Тому тут немощимо просто забронить им, обвестить свою незалежность именно от Сербии, потому что сами их затекальности примушают это робить. Вот. И те суперечности, какие есть в выніку тих чисток, просто кривавої різні, що існувало поміж гэтими народами, вони на сьогоднішній день, мені здається, виключають їх взаємне сумісне проживання в одній державі.
А питання на вулицях Мінську провела Галина Бакунчик. Завтра о 12 године індивідуальні предпримальники збираються провести мітинг на Кастричницькій площі у Мінську. Некоторі активісти погрожають поставити намети на площі. Як іде підготовка до акції? Повідомляє Олесь Дощинський.
Інформація про акцію розповсюджується переважно у інтернеті. Сайт правоборончого руху предпринимальників «Наша Білорусь» пропонує ульотку до мітингу. У ній говориться об рішучості вести боротьбу за свободу предпринимальництва до повної перемоги. Виконавця обов'язків старшині Координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв заявив.
Люди вийдуть, стільки невідомо, звісно, у якої кількості. Я не чекаю там шмат кількості, тому що не було матеріалу. Ну, без цих денег консолідації не буде. Тому ця площа Знамёты будем пытаться поставить. Если удастся, то, я думаю, людей будет шмат потом. И даже если они нас там заплохают и разгонят, то предпринимальники туда вернутся. Я это ведаю. Шмат людей обуренных, шмат людей стратили по несколько тысяч доляров. Тур казал, что 92 тысячи не могут людей улатковаться на працу. Потребование, как людям дали працевать.
Старшиня компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев сказал, что основная проблема не вырашена, бо указ номер 760 застался.
Давление на предпринимателя чувствуется. Рассматривается повышение налоговых ставок в 2-3 раза. Отношения предпринимателя. Везде недовольство высказываются. На этой акции будет объявлено, что давайте 25 марта мы поддержим. Это же власть вынуждает выходить. Это не мы, это власть говорит. Выходите на площадь и решайте свои проблемы таким путем. Чем вас больше выйдет, говорят работники правоохранительных органов, тем быстрее решится проблема. Поэтому все зависит от нас.
На митинг 18 лютого у Минска собираются приехать представники из регионов. Кривоноў. Прадпрымальнік Александр Цацура з Салігорску сказаў:
"Предприниматели все, те, которые по крайней мере ездили, все практически поедут завтра. На следующее будет 25-го, я думаю, там вообще много очень поедет".
Прадпрымальніца з рынку Ждановіч Жанна Болсун перакананая, што той, хто хацеў даведацца пра акцыю, той даведаўся.
Вынікаў як бы іншых акцый асаблівых не было, таму многія стараюцца прыстасобіцца да тых умоў, якія ёсць. Кожны чалавек, якога прыніжаюць, павінен выйсці і сказаць аб гэтым, а ў нас адзін выхад выйсці і паказаць это што-то, гэта выйсці на плошчу. Другім якім-небудзь чынам заявіць аб тым, што нас знішчаюць, што нас прыніжаюць, другога спосабу ў нас проста няма. Вынікі ўбачым заўтра.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер праскі акцэнт. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвоеную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў сённяшнім праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аналітык нашага радіо Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Закон аб карце паляка быў прыняты сеймам Польшы летась. Гэты закон дае пэўныя льготы, прывілеі асобам, якія жывуць за межамі Польшы, але лічаць сябе палякамі, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай і прытрымліваюцца польскіх традыцыяў і звычаяў. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй ў БДУ, Александр Лукашэнка сказаў, я цытую: «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета пісала, што карта паляка гэта фактычна пашпарт і выбудоўвае такі ланцужок, што спачатку, маўляў, карта, потым будзе патрабаванне культурнай аўтаноміі, ну а потым і рэферэндум аб далучэнні мясцовасцяў, населеных палякамі, да Польшы. Пагаворым усё ж такі пра сэнс і значэнне гэтай карты паляка. Вось сітуацыя: адна краіна надае сваім супляменнікам, якія жывуць у іншай краіне, адмысловыя правы і прывілеі. Ці не спараджае гэта сапраўды ў гэтых людзей такой падвойнай грамадзянскай лаяльнасці? Тут размова не ў лаяльнасці да існых уладаў у гэтай краіне, а да лаяльнасці да дзяржавы, да краіны. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков.
Целый минулый год я находился при одном варшавском университете, и уже тогда там, в Варшаве, мы начинали досить завзято дискутовать на конт сенсу, значения и махчимых наступств введения этой карты поляка. Треба сказать, что с самого початку выражал свой скепсис, и некий сумневы, и слушно саправды поступила польская влада, вводячи такий документ. Мой аргумент был хоче из такой галины философии нации, национализму на европейском континенте. Вводячи карту поляка, польские эліты, ці польскія ўладныя эліты фактычна падпісваюцца пад дактрынай этнічных нацый. Падобныя ініцыятывы з'яўляюцца перадусім у цэнтры еўрапейскага кантыненту. І, напрыклад, ужо ў Францыі ці ў Англіі ўвядзенне нейкай такой карты ці француза ці ангельца, відаць, цяжка сабе ўявіць. Увогуле традыцыя гэта сягае даўнейшых часоў, я згадаю філасофію нацыі Гердера, альбо практыку другой паловы пачаткова 20-го стагоддзя, калі, напрыклад, турэцкім гастарбайтарам у Нямеччыне даводзілася жыць десяткі гадоў без падзелу атрымаць нямецкае грамадзянства, тым часам, як этнічныя немцы з Савецкага Саюзу атрымлівалі гэтае грамадзянства без сур'ёзных праблем. Таму мае аргументы былі перадусім такога кшталту, што гэта адраджэнне сапраўды такога этнічнага нацыяналізму, і што магчыма тут такі прынцып ідзе ў разрэз з вартасцямі грамадзянскага нацыяналізму. Але цяпер ужо, як бы пасля таго, як вярнуўся на бацькаўшчыну, паглядзеў, якім спосабам рэагуюць беларускія ўлады на ўвядзенне гэтай карты, мая пазіцыя, маё стаўленне, відаць, перамянілася. Ўвядзенне карты паляка гэта перадусім прэзентацыя ці дэманстрацыя таго, што Польша становіцца уплывовым геапалітычным гульцом, акторам у нашым рэгіёне. Тое, што сапраўды непрыхавана баяцца беларускія ўлады, гэта страціць кантроль над, так бы мовіць, нацыянальнай палітыкай у Беларусі. Кантроль, мне здаецца, ключавое слова і ключавая фобія, якая, так бы мовіць, выпраменьваецца з заявы афіцыйных беларускіх асобаў на кшталт Чэргінца, Лукашэнкі ці афіцыйных праўрадавых бібліцыстаў Савецкай Беларусі. У Беларусі дэ-факта адноўленая савецкая нацыянальная палітыка, але робіцца яна досыць нязграбна, досыць груба, адначасова з рыторыкай пра нацыянальную гармонію мы бачым рэальны пераслед беларускамоўных беларусаў, этнічных палякаў або іншых меншасцяў у Беларусі. І натуральна, калі гэтая карта паляка станецца нечым вабным, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант.
Андрэй, вось Валер ужо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма чым уявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, Нямеччына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Масквы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваныя ад пачатку Злучаныя Штаты.
Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщіна, Славацыя, Нямеччына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта, ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшы ў еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у каго будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось Савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія ослабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка – гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў па-за межамі і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэчышчы?
Тут падтэкстаў ёсць шмат. Яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага плану. Палякі самі дыскутуюць гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў ці супляменнікаў польскіх. Яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10, можа нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы, то урадам Ярослава Качынска, які сапсаваў адносіны з усходам як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка ўсё ж такі дае пэўныя прывабныя эканамічныя прывілегіі для ўсіх тых, хто сябе лічыць палякам і хто пражывае на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Таму што яна датычыць менавіта не паляка ва ўсім свеце па-за Польшчай, а менавіта толькі тых, якія засталіся у краінах пасля распаду былога Савецкага Саюзу. Палякі, напрыклад, кажуць, што магчыма 900 тысяч людзей на Беларусі можа тэарэтычна атрымаць такую карту. Можна сабе задаць пытанне, адкуль гэтая лічба бярэцца? Чаму палякі так упарта ігнаруюць лік 400 тысяч палякаў на Беларусі, які выказваецца ў спісах? Я падазраю, што справа ідзецца не пра колькасць людзей, якія дэкларуюць самі палякамі, а ідзецца фактычна пра колькасць людзей каталіцкага веравызнання альбо з каталіцкімі каранямі на Беларусі. Я думаю, што гэтая карта паляка нанава уздымае гэтае праклятае пытанне беларускай гісторыі апошняга стагоддзя. Каталік на Беларусі – гэта паляк, ці можа ён быць таксама беларусам?
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – карта паляка і рэакцыя на яе беларускіх уладаў і беларускага грамадства.
Андрэй, Ян сказаў, што паводле польскіх ацэнак дзесьці каля 900 тысяч чалавек могуць, прэтэндаваць. Але вось паводле перапісу 400 тысяч чалавек, каля 400 тысяч чалавек назвалі сябе палякамі. Прычым тут цікавая такая ёсць асаблівасць, што доля тых, хто сказаў, што яны дома гавораць па-беларуску, сярод палякаў большая, чым нават сярод саміх беларусаў. Інтэграцыя ў беларускі кантэкст, яна сярод палякаў аказалась большая, чым сярод саміх беларусаў. Так здаецца, што вось і гэтыя дадзеныя, і некаторыя іншыя дадзеныя сведчаць пра тое, што свядомасць, у тым ліку і такая нацыянальная свядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць значнай часткі беларускага насельніцтва, яна такая плыткая. Мы нібыта і палякі, але мы ў той час і беларусы. А вось такая карта, не выключена, што яна вось будзе правакаваць якраз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок. У тых, хто мог бы і так сябе ідэнтыфікаваць, мог бы і так, а тут яны будуць ўсё ж такі ідэнтыфікаваць сябе палякамі. Вы не лічыце, што з пункту гледжання беларускай дзяржавы гэта, не ёсць добра?
Я ўсё ж такі не ведаю, ці будзе гэта такім чынам адбывацца так, як вы кажаце. Ёсць, напрыклад, Воронаўскі раён, дзе компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И нияк она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность. Потому что головный привилей – это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать, а национальной польской визы, якая дае право на уезд у Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание, вот это по личбах. Ну, сапраўды вось вынікі перапісу насельніцтва, яны заўжды выклікаюць сярод меншасцяў нацыянальных нейкія пытанні. Яны ёсць пытанні ў Польшчы, калі там паводле перапісу здаецца 50 тысячаў беларусаў, вось беларускія ўлады, напрыклад, кажуць пра 200 ці 300 тысячаў беларусаў. Афіцыйныя вынікі перапісу на Беларусі каля 400 тысячаў палякаў. Разам з тым, спасылкі беларускіх СМІ на наяўнасць нейкай польскай статыстыкі, што вось палякі лічаць 900 тысячаў, ну я не сустрэў, каб нейкі афіцыйны польскі бок гаварыў пра 900 тысячаў палякаў. Сапраўды адбываецца нейкая гульня вось цяпер гэтымі лічбамі. Я хачу звярнуць таксама ўвагу на тое, што афіцыйны орган прызнанага дзяржавай саюза палякаў, які сёння фінансуецца гарадзенскім аблвыканкамам, ён у мінулым годзе падаў лічбу палякаў 1,5 мільёна. Адкуль вось Юзаф Лучнік, это было яго інтэрв'ю, узяў гэтую лічбу, я не ведаю. Ну, магчыма, яму ў аблвыканкаме сказалі, вось таму што газета фінансуецца і, скажам, кантралюецца аблвыканкамам. Я разглядаю гэта проста як нейкую гульню, нейкае палоханне лічбамі. Думаю, што невялікая колькасць з палякаў задэкларуе жаданне атрымаць карту паляка, і напэўна гэта не выкліча жаданне з'ехаць з Беларусі, таму што ўжо даўно існуе закон аб рэпатрыяцыі насельніцтва польска, і калі нехта хацеў з'ехаць, ён ужо з'ехаў.
Валер Булгаков, вы ўжо прыгадалі савецкі досвід. У савецкія часы легальна выехаць з СССР мелі магчымасць прадстаўнікі толькі дзвюх этнічных груп. Это немцы і габрэі. І варта сказаць, што паўафіцыйныя меркаванні былі тады, што гэтыя дзве групы сумнеўныя ў сэнсе грамадзянскай лаяльнасці. На ваш погляд, вот у цяперашняй такой рэакцыі ўладаў, а магчыма, не толькі ўладаў, што ляжыць у падмурку? Так бы мовіць, падымаючыся нацыянальная свядомасць, ці гэта вось такія рэлікты савецкага стаўлення, паводле якога ўсе грамадзяне краіны гэта прыгонныя дзяржавы?
Ну, я пачну з таго, што палякі разам з немцамі і габрэямі ў часы заснавання Савецкага Саюза былі таксама небяспечныя ў палітычным сэнсе меншасцю. Чаму так было і чаму беларуская дзяржава пераймае пэўныя асаблівасці такой палітыкі? Здаецца, што беларускі рэжым мала чаго робіць у пазітыўным сэнсе для фармавання беларускай нацыі. І тады, калі гэтая рыторыка ўжываецца, нагучыць асабліва парнаграфічна. Напрыклад, блізкі лукашэнкаўскі паплечнік таварыш Чаргінец, неўна каментуючы спробы імплементацыі карты паляка, заявіў, што вот мы вот знаем, што аддзелы акоўскага камандзіра Райса на Беласточчыне знішчалі этнічных беларусаў, і Польшча не павінілася, а больш за тое вот увяла карту паляка. Мне здаецца, гэта досыць такая парнаграфічная палітычная рыторыка, якая нічога не мае супольнага з нармальнай пазітыўнай праграмай пабудовы беларускай нацыі. Чаго баіцца беларуская ўлада, гэта сапраўды яна баіцца страціць кантроль над нізавымі працэсамі. Бо не сакрэт, што ўмовы атрымання карты паляка досыць даступныя. Як мне патлумачылі, напрыклад, у польскай амбасадзе ў Менску, не трэба мець 100% польскае этнічнае паходжанне.